Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je s sredino prireditvijo v Cankarjevem domu v Ljubljani obeležil 25-letnico delovanja. Skozi zgodovino je popeljal višji sekretar Rudi Merljak, v prihodnost je pogledala državna sekretarka Olga Belec, no, spregovoril je tudi minister Peter Jožef Česnik, ki je na sprejem povabil tudi nekdanje predstojnike. Nekaj smo jih ujeli tudi pred naš mikrofon in ob koncu oddaje boste slišali, česa se najbolj spominjajo iz tega obdobja svojega življenja. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Naša naloga je ohraniti jezik. To je bilo večkrat slišati na sredinem sprejemu ob četrtstoletnem delovanju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Od zametkov urada pa v njegovo 25-letno delovanje je najprej pogledal višji sekretar Rudi Merljak, ki je najdlje zaposlen in deluje na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prisluhnimo njegovemu razmišljanju.
Spoštovani, pozdrav vsem. Moj govor ne bo kratek, ker tudi 25 let ni kratkih. Pravijo mi, da sem pobudnik ustanovitve urada. Korektno, govorijo resnico. A iz kakšnega prepričanja se je porodila zamisel ustanoviti urada in kako je do te pobude sploh prišlo? Tega skoraj da ni mogoče razložiti, ne da bi se vsaj nekoliko osvetlilo tudi dotedanjo pot pobudnika. Ne da bi se zajelo vsaj prgišče duhovnega humusa, iz katerega so klile ideje tistih dni. Leto 1983. Poletje. Vdajam se svojemu mladostniškemu sanjarjenju in v svojo skrbno skrivano beležnico zarisujem politično-sistemske obrise bodoče neodvisne slovenske države, za katero niti malo ne dvomim, da jo bomo Slovenci prej ali slej dobili. Predvidim tudi obstoj ministrstva za Slovence v zamejstvu. Moja mladostna vira v potencial in v prihodnost slovenskega naroda je neizmirna, skoraj neskončna. Postajam virnik slovenstva. V tem čutenju in prepričanju me utrjujejo zborniki tržaškega rojaka Franca Jeze, ki jih skrivaj prinašam čez mejo. Če bi me dobili, mi najmanj 2 do 4 leta zapora zagotovo ne bi ušlo. Leta tečejo in naposled napoči pomlad. Ne katerakoli, slovenska pomlad. Ni nas več bilo strah udbe, ne resnične, ne fantomske, nobene. Poleg narave se je razcvetel tudi čas, blagoslovljen čas. Postopno, vendar vztrajno umikanje starega, utesnejočega in omejujočega in omamna slutnja novega, osvobajajočega, slutnja skorajšnje vzpostavitve demokracije in slovenske suverenosti ter neodvisnosti. Nosi nas zgoščen tok zgodovine. Po svojih močeh ter sposobnostih se razdajam, kjer sem lahko koristen. Priprave na prve demokratične volitve, priprave na plebiscit, agitacija, zmaga, ni več Jugoslavije, samo še Slovenija, demokratična, suverena, neodvisna Slovenija. Kot generalni sekretar obrambnega ministrstva sodelujem v najvišjem organu državni koordinaciji, ki vodi oboroženo samosvojitev. Kasneje pri njegovem vladno podpredsedniškem delu pomagam narodnemu voditelju, velikemu človeku, vodniku, ki nas je povratnik iz zdomstva v Nemčiji skozi Rdeče morje popeljal v obljubljeno deželo. Vse mineva precej hitro, odvrtela so se tudi zanosna leta slovenske pomladi, a kar je najvažnejše, dosegli in imeli smo neodvisno ter demokratično Slovenijo. Ki pa jo je bilo treba kot suvereno državo šele zares izgraditi. In izgraditi tudi kot matično domovino vseh Slovencev. V svojo najvišjo listino, v svojo ustavo je namreč zapisala, da to hoče biti in da to tudi je. Že dolgo sem čutil, da je moja pot lahko povezana samo z delom za Slovence, zlasti za mejske, ki niso imeli te sreče, da bi lahko skupaj z nami zaživeli znotraj meja slovenske domovine, neodvisne Republike Slovenije. In tako smo zdaj pri 1. marcu 1993. Sektor za Slovence po svetu zunanega ministrstva. Prvi dan na novem delovnem mestu. Presenečenje. A to je sistemsko-organizacijski izraz tiste skrbi, ki jo Slovenija obljublja in z ustavo zagotavlja rojakom zunaj svojih meja? Par ljudi in par sob v temačnem pritličju? Navadna notranja organizacijska enota ministrstva? To je treba spremeniti. Čim prej. Malo pred tem sem, kot že Malo predtem sem, kot že omenjeno, zaključil delo s podpredsednikom Pučnikom in moje samozaupanje ni bilo majhno. Peter Vencel, državni sekretar in vodja sektorja, izreden človek, mi je takoj prisluhnil, z zanimanjem in z neverjetno odprtostjo. 5. marca je na mizo že dobil moj predlog, izdelan skoraj do podrobnosti. Brez odlašanja privolil, kaj privolil, bil je popolnoma za oblikovanje in ustanovitev novega državnega organa, za upravni organ v sestavi zunanjega ministrstva. Nastajati je pričela nova zgodba, zgodba urada. Toda pridobiti za novo zgodbo je bilo potrebno še nekoga. Nad menoj je bil Peter, nad Petrom je bil seveda zunanji minister gospod Lojze Peterle. Njemu zamisel ni takoj ogrela srca. Nad organom v sestavi minister pač nima več polne pristojnosti. A v precej doglednem času je vrednost ter pomen predloga vendarle prepoznal in pripoznal tudi on. Njegov pristanek je bil odločilen. Opustiti del svoje oblasti v dobro stvari same zmorejo le velike osebnosti. Gospod Peterle je to zmogel. Ostajam mu hvaležen za zmeraj. Notranjo strukturo organov izvršne oblasti je tedaj z zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev še vedno določal parlament. Zakonov pa se seveda ne spreminja vsako leto. Potrebno je bilo zato čakati še skoraj 20 mesecev, da je bila v državnem zboru potrjena in sprejeta novela omenjenega pravnega akta. In 26. oktobra 1994 nas je potem državni zbor tudi zares ustanovil. Slovenija je dobila nov državni organ, nekakšno duhovno zamejsko eksklavo sredi Ljubljane. Miniaturno ministrstvo za obrambo slovenstva, zlasti tistega zunaj Republike Slovenije. Edini državni organ v tem vesolju, ki je namenjen samo Slovencem, ohranjenju ter poglabljanju njihovih temeljnih vrednot in narodnih dobrin, identitete, jezika, tradicije, kulture in samobitnosti. Upal sem, da bo urad vabil, privabil ter zaposloval predvsem ljudi, navdušene za delo na narodno-obrambnem področju, zanesenjake, ki bodo delo v tako izjemni instituciji razumeli kot posebno poslanstvo, kot poklicanost, kot milost usode, a kadrovanje v politiki sledi nekim drugim logikam. Ni se oblikoval kakšen krog gorečih entuzijastov ali kaj podobnega. Pač pa nas ima do danes, brez predstojnikov, žik urada v svoji delovni knjižici vsaj 60 posameznikov. Če prištejem še 16 predstojnikov, pridemo do precejšnje množice 75 do 80 ljudi, ki bi zapolnila dvoranico, v kateri se nahajamo. Številni so se na uradu znašli po nekakšnem kariernem naključju in so ga praviloma tudi kmalo zapustili, ponavadi ob zaključku mandata vsakokratnega vodstva. Zlasti v času, ko smo bili del zunanjega ministrstva, se je kadar menjal precej hitro. Delo na uradu je takrat mnogim predstavljalo zgolj epizodo med dvema zunanjima diplomatskima službama. To se mi ni zdelo dobro, vendar takšna je pač realnost resorja za zunanje zadeve, ker je veliko stvari podrejenih zakonitostim diplomatske kariere. Prvih 10 let svojega obstoja torej urad deloval kot upravni organ v sestavi zunanjega ministrstva. Proti koncu leta 2004 pa ga tedanja novo oblikovana vlada izločila iz ministrstva in ga vzpostavila kot povsem avtonomen državni organ, kot samostojno vladno službo. Tiste bolj skrite želje iz leta 1993 so se mi zdaj uresničile v že zelo veliki meri. Prvi predstojnik osamosvojenega urada je bil gospod Franc Pukšič in jaz verjamem, da gre največ zaslug za to osamosvojitev prav njemu. Kakor gre prav njemu tudi priznanje, da si je več let, prej in pozneje kot poslanec, vmes pa kot predstojnik urada, neumorno prizadeval, da bi se naposled sprejel tudi krovni sistemski zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. Prve osnutke tega krovnega zakona sem sicer osebno pripravljal že vse od leta 1994, potem pa ga v letu 2005 kot njegov ključni avtor in snovalec tudi popeljal skozi vse faze oblikovanja celovitega zakonskega besedila do uspešnega zagovora na sami vladi. Na omenjeni seji vlade je uspelo obraniti tudi določbo, da urad vodi minister. Tedanji minister za javno upravo je tej določbi sicer energično ogovarjal, a ključne člane vlade sem vendarle uspel prepričati, da potrebujemo tudi ministra za Slovence. In tako je določba ostala v predlogu krovnega zakona, ki ga vlada poslala v parlament, kjer je bilo rešitve iz zakonskega predloga prav tako potrebno še večkrat pojasnevati, utemeljevati in zagovarjati. Ne mislite, da je v zgodbi urada vedno sijalo sonce? Občasno so se nad njegovim krovom zbrali tudi temni oblaki. Vplivan gospod, na primer, ki sem ga omenil 3 stavke nazaj, ni bil posebno velik ljubitelj našega državnega organa. Poskušal ga je ukiniti kar dvakrat, tako kot tudi precej ostalih organov v sestavi in tako kot tudi precej ostalih vladnih služb. Pri večini mu je uspelo, pri nas ne. Obakrat smo sprožili učinkovito obrambno akcijo in uspeli. A nisem že prej dejal, da smo tudi nekakšno miniaturno obrambno ministrstvo? Kot samostojna vladna služba se torej urad razvijal dalje ter čakal, da nastopi prva vlada po sprejemu krovnega zakona. Imela je dužnost, da na njegovo čelo za njegovega predstojnika prvič postavi ministra. Krožile so razne govorice, med drugim, da bo nova koalicija na hitro spremenila krovni zakon ter črtala določbo o ministru. Toda zgodilo se je nasprotno. Konec leta 2008 je nova vlada dejansko imenovala ministra. Izbrala je uglednega znanstvenika, akademika, profesorja doktorja Boštjana Žekša. Urad je vstopil v dobje novega razvojnega zagona in tudi pozivi zoper predstojnika v rangu ministra so potihnili. Prav je zato, da na tem mestu nekaj spoštljivih besed namenim uradovim predstojnikom. Do danes se jih je zvrstilo 16. Morda bi lahko rekli, da smo jih imeli 17, saj je bil gospod Zorko Pelikan predstojnik urada dvakrat. Na predstojniškem položaju se je torej izmenjalo 8 državnih sekretarjev, 5 ministrov, 1 direktorica in 2 začasna vršilca dolžnosti vodil urada. Predstojnik z najdaljšim stažem je bil minister Gorazd Žmavc. Urad je vodil 55 mesecev, torej dobra 4 leta in pol. Gospodje in gospe, ki so se zvrstili na položaju predstojnika urada, so si bili med seboj dokaj različni. Tudi njihovi pogledi na stvarnost Slovencev zunaj Republike Slovenije in na z njo povezane prioritete delovanja so bili precej raznoliki. Lahko pa rečem, da je vsak od njih poskušal in želel našemu delovnemu področju doprinesti nekaj novega, nekaj svojega, nekaj, kar bi predstavljalo korist in napredek za Slovencev za mejstvo in po svetu. Glede na objektivne okoliščine, predvsem glede na leta starosti in na leta delovne dobe na uradu, sem verjetno prav jaz in verjetno prav v tem trenutku poklican, da se čisto vsem 16. predstojnikom urada v njegovi četrtstoletni zgodovini iskreno zahvalim za njihov trud in za vse, kar so dali temu uradu in področju sodelovanja med matično domovino ter Slovenci zunaj njenih meja. Prostor in lokacije delovanja predstavljajo posebno poglavje naše zgodbe. Bom kar naravnost povedal. Večino časa so nas porivali in predstavljali sem ter tja. Leta 1909 smo se preselili na Komenskega ulico, kjer so bili pogoji za delo že dokaj solidni. Dobri poljub usode pa nas je doletel leta 2012, kot je dani ministrici in podpredsednici vlade, gospe Ljudmili Novak, uspelo pridobiti celotno poslopje na Erjavčevi cesti 15, kjer so dotedaj delovale 3 samostojne vladne službe, od katerih 2 ne obstajata več. Maja 2013 smo se priselili semkaj v neposredno sosedstvo Cankarjevega doma in predsedniške palače, v politično in kulturno srce Slovenije. Dobili smo najboljšo možno lokacijo v mestu in naposled tudi ustrezne pogoje za delo. Ponovno bom zato posegal po seniorski pravici in takole ex katedra pozval sedanje ter bodoče voditelje urada, naj ta naš čudoviti sedanji dom čuvajo in se zanj, če bi nam ga kdaj v prihodnosti hoteli odzeti, do konca borijo za vsemi svojimi močmi. Ne bom se šel kakšnekoli propagande in ga nekritično koval zvezde, toda povem vse eno, kolikor je mogoče glasno in razločno, da je za slovenske rojake zunaj Republike Slovenije urad storil veliko. Pravzaprav si le težko zamišljam, kako bi bilo, če ne bi obstajal. Kako bi se udejanjala skrb za naše sonarodnjake v zamejstvu in po svetu brez njegove koordinativne vloge, ki jo kot centralni državni organ za to področje ima. Kako bi se usklajeno, načrtno in produktivno izvajala materialna podpora rojakom in njihovim organizacijam? Kako? Kajti, dragi gospodje in gospe, ne gre za majhne stvari. Od osamosvitve Republika Slovenija za zadeve povezane s Slovenci zunaj njenih meja namenila vsaj 250 milijard evrov. Večino teh sredstev pa je po strogo določenih merilih in postopkih ter z veliko preudarnostjo in odgovornostjo razdelil naš urad. Nobena stvar ni nikoli storjena tako dobro, da ne bi bila lahko narejena in izvedena še boljše. Tudi urad bi v svojem dolgem obdobju delovanja zagotovo lahko marsikaj opravil bolje ter učinkoviteje. A si kljub temu zasluži veliko priznanje in veliko zahvalo. Še naprej si samozavestjo in samozaupanjem prizadevajmo, da se bodo možnosti za vsestransko blaginjo in za dolgoročno preživetje naših slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu krepile čedalje bolj. In pametno, občuteno ter zauzeto podpirajmo tiste težnje v skupnostih, ki krepijo slovensko samozavest, odločnost, zvestobo narodni pripadnosti in pa združevanje moči. Razdrobitev slovenskih sil v zamejstvu je bila v ne tako majhni meri odraz politično-ideoloških delitev v matični domovini. Prepričan sem, da je dozorel čas, da se takšno stanje preseže in da se skupno voljo usmeri v združevanje moči. Moja najiskrenejša in najosebnejša želja pa gre mladim Slovencem v zamejstvu. Želim si, da bi se družili med sebojno, se povezovali, ustvarjali družine in imeli otroke. Kdor hoče videti, namreč že dolgo povsem jasno in razločno vidi resnico, vendar si to resnico, tako kot pri cesarjevih novih oblačilih, vseeno nihče ne upa izreči. Tudi če bi vas v prihodnje zasuli skupi novih manjšinskih pravic in skupi dodatnega denarja, če ne bo slovenskih otrok, tudi prihodnosti za slovenske narodne skupnosti v zamejstvu ne bo. Ne bo vas več. Toda če ne bo vas, tudi nas ne bo. Če bo nekoč dokončno zamrla slovenska beseda v Trstu, Gorici, Špetru, Celovcu, Železni kapli, Gornjem Seniku, Prezidu in drugod, bo tudi slovenstvom v Sloveniji konec. Iz zauzemanja in včasih tudi pravega boja za ohranitev slovenstva v zamejstvu namreč nezavedno črpa pomemben del smisla svojega obstoja tudi slovenski narod v Sloveniji. Brezbrižneži, pišmouharji in ignorantje, ki jim je vse eno, če že jutri preidemo na angleščino ali celo nemščino, italijanščino oziroma jugoslovanščino, ti sicer ne. O osveščenemu delu prebivalstva, ki se zaveda svojih korenin in pomena narodne pripadnosti ter identitete, je čedalje bolj jasno naslednje. Avtohtona slovenska narodna skupnost v vseh štirih sosednjih državah ni samo nekakšna predstraža matične domovine. Je mnogo več. Njen obstoj in njeno dolgoročno preživetje je dejansko kondicijo sine qua non, je neizogiben pogoj obstoja in dolgoročnega preživetja slovenskega naroda v Republiki Sloveniji. Veste sami, da naši zamejci, kadar jih preplavijo čustva miline in hvaležnosti, imenujejo Slovenijo dobra mati. Kadar so jezni, ker se čutijo prikrajšane za pozornost in konkretnejšo podporo, jo imenujo mačeha. Ampak vsele je v ozadju arhetip matere. Na eni strani torej je razmeroma nemočen otrok, na drugi strani mati s svojim poslanstvom ter odgovornostjo. Zdaj pa se vprašajmo, kaj je osrednja življenjska gonilna sila matere? Vsekakor skrb za preživetje njenih otrok. Če svojim otrokom ne uspe zagotoviti preživetja, potem počasi, a zanesljivo shira ter usahne tudi sama. Če torej hoče Slovenija stati in obstati kot slovenska država, kot domovina Slovencev, potem ne bo skrb za tiste sinove in hčere tvojega naroda, ki živijo v zamejstvu, ena tvojih večnih prioritet. Država brez ljudi, brez zemlje in brez institucij pa je samo votov pojem. Tako kot človekovo tudi njeno telo sestavljajo organi. Eden od njih je urad, v čigar počastitev smo se danes brali. In že malo prej smo poudarili, da je ta miniaturen, navide skorda prespomemben organ, tako zelo povezan z bistvom slovenske države, da je povsem nepogrešljiv. Soustvarja njeno zavest in soustvarja njen smisel. Tako kot je na primer drobcena pinealna žleza ali epifiza v telesu povezana s človekovo dušo, je naš urad povezan z dušo slovenske domovine. Hvala lepa.
Tako višji sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Rudi Merljak o 25-letni zgodovini delovanja urada.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na prireditvi ob 25-letnici delovanja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu je v prihodnost pogledala državna sekretarka Olga Belec.
Spoštovane in spoštovani nekdanji vodje urada, za Slovence v zamejstvu in po svetu ter seveda vsi ostali visoki gostje. Spoštovani, če vam lahko tako rečem, vsi naši poslovni partnerji iz Slovenije, zamejstva in širše, drage sodelavke in sodelavci na uradu, cenjeni predstavniki medijev in vsi ostali prisotni. Želim vam prijetno dobrodošlico in vas prav lepo pozdravljam na tem svečanem dogodku. Gotovo ne gre oporekati modrosti, da se iz zgodovine učimo in da brez spoštovanja in upoštevanja spomina ne more biti svetle prihodnosti. Zato iskrena hvala kolegu Rudiju, tako za ta nagovor, iz katerega smo lahko marsikaj izvedeli in se naučili, kot tudi za vse njegovo delo, predvsem pa za dolgoletno iskreno predanost temu uradu in njegovemu osrednjemu poslanstvu, to je skrbi za naše rojake zunaj meja Slovenije. Dovolite, da se v svojih mislih nekoliko bolj posvetim prihodnosti. Ta bo, ne glede na vse, vedno temeljila na preteklosti, na dosedanjih dosežkih, uspehih in se učila na napakah, ki so se v teh 25 letih morda tudi zgodile. Ker velja tudi modrost, da na mladih svet stoji, je že zdaj pozornost urada posvečena v veliki meri prav v mladim. Kako tiste, ki so dejavni v zamejski ali izseljenski skupnosti, ohraniti povezane z njo, kako preprečiti, da bi se naveličali ali zaradi prevelike obremenjenosti pregoreli in odšli za zmeraj. Predvsem pa, kako ogromno množico tistih, ki jih dejavno sodelovanje preprosto ne zanima, za nekaj takega sploh zainteresirati in pritegniti. Sodobni izseljenec nima nič z dosedaj uveljavljenimi modeli izseljenstva. Običajno je visoko izobražen, zna več tujih jezikov, od doma ni odšel kot begunec oziroma iz političnih vzrokov ali, kot smo temu rekli, s trebuhom za kruhom. Je samozavesten in bolj kot ne tudi ekonomsko samozadosten. Slovenski klub mu ne predstavlja fizičnega nadomestka za domovino, saj lahko bistveno hitreje in ceneje kot včasih potuje domov. Občasna pisma in drage ter zato mrzlično kratke telefonske pogovore so že zdavnaj nadomestili brezplačen Skype, Viber ali WhatsApp. Potreba po rednem srečevanju s rojaki je nadomeščena s Facebook skupinami. Vsem tem posebnostim se urad skuša kar najbolje prilagajati. Spodbujamo in pozdravljamo ustanavljanje novih na podlagi vsega naštetega zelo specifičnih skupnosti. Rojevajo se Facebook skupine, pojavljajo se posamezniki in skupine poslovnežev, raziskovalcev, profesorjev in drugih izobražencev, ki si želijo predvsem globalnega povezovanja med sorojaki. Občasne novice o smrtih uglednih Slovencev po svetu in o prenehanju delovanja tega ali onega kluba k sreči spremljajo tudi novice o ustanavljanju novih društev ali neformaliziranih skupinah naših rojakov. In to v državah, v katerih jih morda nikoli ne bi pričakovali. Omenim naj na primer Slovaško, Ciper, Kolumbijo in Singapur. Tudi kar se tiče rojakov v sosednjih državah, je stanje drugačno, kot je bilo pred leti. Odnos večine do manjšine je, kljub nekaterim črnim madežem, bistveno boljši, kot je bil pred leti. Kulturna samozavest naših ljudi se veča, več je tudi sodelovanja z matično domovino, od študija v Sloveniji pa vse do poslovnih povezav. Ta novi model slovenstva predstavlja za urad izziv, predvsem v zelo pozitivnem pomenu te besede. Po 25 letih dela se ne nameravamo prepustiti rutini. Pripravljamo se na spremembe zakonskih in podzakonskih aktov z našega področja, orjemo ledino pri vzpostavljanju kompleksnega procesa repatriacije, želeli bi ustanoviti razvojno informacijsko središče Slovencev po svetu ali kot temu nekateri rečejo muzej izseljenstva. O praznovanju četrtstoletnice formalnega delovanja urada tako lahko prav zavoljo omenjenih pozitivnih trendov optimistično in zamisli v prihodnost optimistično zremo z veliko volje do dela in z veseljem nad bodočimi stiki in skupnimi projekti v prihodnost, vse v dobrobit ohranjanja slovenstva v vseh njegovih oblikah in povsod. Hvala vsem za dosedanje sodelovanje in tudi za vse, kar bomo z roko v roki ustvarjali tudi v prihodnje. Vsem vam in nam pa iskrene čestitke za 25. rojstni dan. Hvala lepa.
To je bila državna sekretarka Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu deluje 25 let. V prvem delu oddaje smo že slišali prelet skozi zgodovino urada, med drugim tudi, da se je v tem času zvrstilo 16 predstojnikov, da smo prvega ministra dobili leta 2008, to je postal Boštjan Žekš. No, sedanji aktualni minister je Peter Jožef Česnik, ki je tokratni govor ob obletnici delovanja urada navezal tudi na svoj nedavni obisk pri rojakih v Avstraliji. Prisluhnimo mu v celoti.
Ponedeljek sem prišel nazaj in situacija med izseljenci v Avstraliji vse prej kot rožnata. Starejša generacija ne vključuje mlajših generacij v svoje delo, društva izumirajo. Društvo Olbriju se je zaprlo, v Newcastle se zapira, v Brisbane se zapira, tako kot se je društvo v Šibeniku združilo z društvom v Splitu. Zdravila za to ni hitrega, učinkovitega. Podobna situacija se dogaja širom sveta v slovenski skupnosti. Razlika med menoj, ki sem dinozaur iz prejšnjega tisočletja, in mladino iz tega tisočletja, je neverjetna. Komunikacijski sistemi, ki jih mladina danes uporablja, se starejše generacije niso oprijele. Računalništvo mi je nekaj nedojemljivega. SMS znam poslati, sprejmem telefon, da bom pa teto Google po mobitelu gledal pa spraševal, to je pa že več kot velika matura. Torej, reč moram tudi to. Kot rezultat različnih političnih inženirskih manevrov sem postal prvi minister, ki je sam bil izseljenc. In sem se po skoraj 37 letih življenja v tujini, kjer sem prislužil svojo pokojnino, vrnil Slovenijo. Na grobnici narodnih herojev zraven državnega zbora je Oton Župančič napisal besede: domovina je ena, nam vse dovoljena. Eno življenje in ena smrt. Nemalokrat Slovenci doma pozabljamo na slovensko državno zavest. Samo poglejte, kadar imamo državen praznik, koliko malo je zastav zunaj. Koliko malo Slovencev zna slovensko himno. Živa žalost. In v tujini je tega veliko več. Zakaj? Zato, ker smo tako daleč. Pokojni Lojze Košrok in Bert Pribac sta mi rekla, mi nismo gastarbeiteri. Mi smo tako daleč zamoreni, da smo že postali zamorci. Rezultat je, da smo bili jezikovno veliko bolj navezani na matično domovino. Leta 51, 52, 53, 54 se je ta prvi val po letu 1945 politične emigracije, pa tudi ekonomske, končal. Takrat so Slovencem na pomoč priskočili v Avstraliji frančiškani. V treh mestih. V Sydneyju, v Melbourneu in v Adelaide. Frančiškani so še vedno močni. Osnova Primoža Trubarja, da jezik združuje skozi vero, čeprav sta država in vera ločeni, je bilo tisto gonilno, orodje, tista notranja moč, ki je Slovenca v tujini spravila v neko skupnost. In tukaj jaz zdaj kot minister imam dilemo in vagam zamejce in izseljence. Zamejci pa naj bo to naša skupnost v Italiji, na Koroškem, Mađarskem, Hrvaškem, so rezultat Saint-Germainske pogodbe pred stoletji, ko je ta del, ki sem jih omenil, bil nasilno amputiran od matične skupnosti, ki je v avstro-ogrskem režimu bila kot ena enota, Kranjska, vključno z Istro. Naša naloga je obdržati jezik. Če obdržimo jezik, bomo obdržali teritorij. Če teritorij zgubimo zaradi pomankanja jezika, Mussolini zmaga iz leta 1922. Zdaj smo v skupni Evropi. V Evropi treh hitrosti. Mi smo majhen, tako kot mi je nekdo v Avstraliji rekel, mi smo mozolj na slonovi zadnici, kar se Evrope tiče. Ja, ampak smo enakopraven član. Vendar velikokrat administrativni ukrepi, ki jih imamo in ki nam jih včasih diktiral Beograd, zdaj nam jih Brisel, črka je ista, nas uverajo pri našem razvoju in integraciji v Evropo. In naj se vrnem na to, da sem se v ponedeljek vrnil iz Avstralije. Moje besede danes bojo v nemajhni meri izražen moje vtise v tem obisku. Tako v uradnem službenem delu, ki je bil izredno naporen zaradi razdalj, Brisbane, Sydney, Wollongong, Canberra, Melbourne, Geelong, Adelaide, Perth, v 16 dnevih. To je preko 6,5-7 tisoč kilometrov. Malo z avionom, malo z avto. Živeti iz kavčka na službeni poti je vse prej kot zanimivo in dobrodošlo. Marsikdo od vas tukaj prisotnih to ve. Na tem obisku smo se srečali z veliko Slovenci, tako v društvih kot privatno. Srečali smo slovensko poslanko Tanjo Plibršek, srečali smo se z guvernerjem Južne Avstralije, ki je sam tudi priseljen v Avstralijo, bil eden izmed vietnamskih beguncev, ki je z barko prišel v Avstralijo. In ko smo se srečala, mi je rekel, dobrodošli, ekscelenca, v Južni Avstraliji. Jaz sem bi rekel, čestitke, ekscelenca. Pa je rekel, zakaj? Sem rekel, oba dva sva nova Avstralca. Vi ste Vietnamc, ste guverner, jaz sem pa Slovenc, sem pa minister. In let je bil prebit. Odkrito in kritično sem se pogovarjal s slovensko skupnostjo. Tako dr. Žigon, tako kot Emil Karajč, vodja kabineta. Pogovarjali smo se tudi z mlajšimi generacijami. Težave, nemajhnih izzivih, ampak ne to samo v današnjem času, ampak v zadnjih 10-20 letih. Starejše generacije seljencev so odšle ali pa izginile, takšno je pa življenje. Naj na primer navedem, da v Melbournskem bazenu, po krajini 200 kvadratnih kilometrov, imamo 4 slovenska društva. In 679 članov finančnih v teh društvih. Od skupnega približno 607 tisoč slovenskih duš, ki živijo v tem prostoru. To mi da misliti, da smo mi starejša generacija v Avstraliji izgubili stik z mladino. Da jih nismo pritegnili, da jih nismo znali animirati. Slovenska skupnost zdaj dol išče nove poti. In nekateri predsedniki so izredno kreativni. Fredi Pestotnik v Pertu, predsednik in ustanovil Slovenske društvo v Pertu, je prodal stavbo, ki je bila primerna za 1000 ljudi, denar naložil v fond in nekaj pa kupil manjše prostore in društvo živi. Podobno je v Adelaide, podobno je v Canberri. Melbourne izumira, upravni odbor Slovenske društva v Melbourneu je preko 600 let star 9 članov, ki se zbirajo ob sobotah in nedeljah. Mladina ob sobotah ne bo prišla, ker nima tam kaj delati, ker jim nič ne nudimo. Kako preživeti in nadaljevati delo, katerega je med drugim pričel tudi moj pokojni oče, leta 1950 skupaj z veliko drugimi Slovenci, predstavniki Slovenske izseljenske matice, Lojze Košorok v Sidneju, Ivo Leber v Melbourneu. In ta slika ni prisotna samo v Avstraliji. Ta slika se ponavlja vse posod. Ko smo pred kratkim bili v Nemčiji, na srečanju slovenskih skupnosti v Zvezni republiki Nemčiji, je eden izmed njihovih predstavnikov potožil, da do takrat so imeli prostore v lokalni cerkvi zastojn, župnik je umrl, prišel nov župnik, zdaj morajo plačevati komercialne rente za iste prostore. To pa je hud udarc. Iskanje novih pristopov ni enostavno. In ohranje slovenstva je izziv, s katerim se ukvarja ne samo slovenski izseljenci sami, med tudi predstavniki krovnih organizacij. Do leta 1991 je bila samo ena krovna organizacija, Slovenska izseljenska matica, katero so nekateri imeli za rdečo drhal. Vendar, zdaj imamo druge organizacije, ki so končno pristopile skupaj z letošnjim srečanjem v Radovljici v naši državi. Sinergija in sredstva, ki jih urad namenja tem srečanjem, je potem lahko bolj koristno uporabljena v prave namene z dobrimi rezultati. Letošnji obisk Slovencev na tem zgodovinskem letnem srečanju je bil relativno majhen. Starejše generacije izumirajo, ne morejo več potovati preko oceanskih razdalj, finančno so omejeni, Slovenci iz Amerike imajo samo malo počitnic, ne tako kot v Avstraliji, kjer ima 4 tedne ali pa tudi 5, odvisno kakšnem delovnem mestu si. Dobesedno izumiranje prejšnjih izseljenskih skupnosti je ustvarilo vakum, ki ga mladina, ki se zdaj izseljuje in kakor je že Rudi omenil, visoko kvalificirana, z znanjem jezika, pa naj bo to orodjar iz reč, ali pa arhitekt, ali pa računalnič, ali pa biokemik, ki je v Avstraliji sprejet z odprtimi rokami. Avstralija ima 180 zaželenih poklicev in oni dobesedno novačijo Slovence v te službe. V Avstralijo se je selilo približno 26 tisoč ljudi, zdaj jih je po zadnjem cenzusu okrog 16 tisoč. Kje so grobovi tistih, ki jih je tujina požrla? Ne vemo. Imel sem prijatelja iz mojih mladostnih dni, ki se je selil v Avstralijo, sem ga iskal, ga ne najdem več. Izginul je, noben ne ve, kje je. In teh zgodb je neverjetno veliko. Novi rod priseljencev Avstralije in Slovenije je povsem drugačnega kova, kot so bile to generacije med letom 45 in samosvojitvi. Vzroke selitve niso več politični, ampak so dejansko karierno-ekonomski usmerjeni. Ne zapirajmo si oči pred vzroki. Relativno slaba plača v Sloveniji, omejen karierni razvoj, življenjski stil, ki je veliko bolj odprt v Avstraliji, kot je pa v Sloveniji, Evropa je zasičena z ljudmi, Avstralija še ni. Vse to so faktori, ki vplivajo, zakaj se mladina iz Slovenije izseljuje. Mi jo tukaj izobrazimo, dobi kvalifikacije in imamo tako imenovan angleški za brain drain, beg možganov. Naša naloga je ne, da ustavimo ta beg, to je naloga urada, ampak da ustvarimo most med temi ljudmi in Slovenijo, kar se tiče ekonomskega, kulturnega, tehničnega razvoja in sodelovanja. Nekega učinkovitega vključevanja sedanje emigracije, jaz ga ne vidim zaenkrat, so izjeme. V Avstraliji, in tukaj bom svočil nazaj, je pred dnevi bilo ustanovljeno Slovensko akademsko društvo, kjer vidim samo eno težavo, da tisti, ki niso akademsko izobraženi, gledajo na njih kot, vi ste pa tam visoko, namesto, da bi sodelovali. Vsak ima nekaj, kar lahko prispeva. Skupno z državno sekretarko Olgo Belec pa smo optimistični na uradu, da bi z nove oblike ohranja slovenstva bili bolj učinkoviti. Rad bi videl več jasli otroških vrtcev v zamejstvu v Italiji in na Koroškem. Dober Lavas na Koroškem je klasičen primer 25 let otroškega vrtca in osnovne šole trojezične, italijansko, nemško, slovensko. V Italiji imamo težavo, kjer so administrativni pogoji dokaj zapleteni, da bi ustanovili čisti slovenski vrtec in jasli. Če imamo to, potem vzgajamo bodoči rod Slovencev. Mešani zakoni, jaz sam prihajam iz mešanega zakona, vem, kako je, zato, ker če je oče Slovenc, mati Avstralka ali pa Holandka, otrok ne bo govoril slovensko. Bo govoril angliško, bo govoril nemško, bo govoril italijansko ali pa francosko. Ustanovitve slovenskih poslovnih klubov kot eno, akademskih združenj, Facebook skupnosti, Slovenci Avstraliji ima preko 6000 članov. Niso vsi Avstralci, ampak večina so izseljenci zadnjih 15 do 20 let. Nekaj podobnega moramo podpirati, da ta negativen pojav izumiranja slovenstva v zamejstvu in po svetu ustavimo ali pa celo obrnemo. Četrt stoletja mimo in glavna misija urada pa je prav ohranjanje slovenstva med diasporo. To so pisci naše ustave pri slovenski pomladi se zavedali in so v 5. členu ustave lepo napisali, da mati Slovenija bo skrbela za svoje otroke, kjerkoli to že so. Ampak včasih vlade, pa tudi državni zbor, moram biti kritičen do neke mere, gleda na to, veste, tisto pesem nezakonska mati, dete ljubo, dete drago, kaj tebe treba bilo. Ampak urad je še vedno usmerjen aktivno v iskanjih novih pobud. In prav zdaj lahko jaz to priložnost izkoristim, da se javno zahvalim celotnemu kolektivu, ki je že 25 let, vključno z Rudijem, kjer se veliko krat krešava menja, še iz časa, ko sem jaz bil na upravnem odboru slovenski izseljenski matici, ti pa na MZZ-ju, se odlično dajo za ideje in pobude. Hvala tudi dr. Žigonu in Emilu Karajiču za neverjetno podporo na mojem obisku v Avstraliji. Brez njih dveh bi bilo zelo tesno. Zahvala gre v nemajhni meri z moje strani predstavnikov DKP-jev. Tu izpostavljam delo generalnih konzulov in ambasador in osebja DKP-ja in njihovih predstavništev. Osebno sem hvaležen obdobju mojega mandata skoraj 18 mesecev, Trstu, Milanu, Celovcu, Rimu, Monoštru, Zagrebu in na našem zadnjem obisku v Avstraliji tudi predvsem MZZ-ja v Kamberi. Tu je še mnogo ljudi, ki nam pomagajo pri našem delu, katerih imen se ne spomnim ali jih ne vem. Prepoznam pa pozitivne učinke njihov dela. Ministrstvo za kulturo, tukaj je njihov predstavnik za šolstvo, ministrstvo za socialo, zdravstvo, vsi resorski ministri v vladi. Dnevno se srečuje urad z različnimi vprašanji težavami. Humanitarna kriza v Venezueli nas je pretresla. Sistemsko pa je načrt repatriacije pripravljen, je šel na vlado, je bil na vladi koalicijsko sprejet brez pripomb in zahvala gre v veliki meri Olgi Belec, državni sekretarki, in Dejanu Valentičiču kot desna roka državne sekretarke. Urad je star 25 let. Moja vizija in pričakovanje, da urad postane centralni informativni urad za Slovence širom sveta. Slovenci, s katerimi sem jaz v stiku, pa naj bo to Toronto, San Francisco, Augsburg, Sydney ali čedat in drugod, in teh ni malo, imajo nešteto vprašanj. Vprašanj glede državljanstva, nasledstva, študija, vrnitev v Republiko Slovenijo, tega je izredno malo. Je pa 240 slovenskih upokojencev starostnih prišlo iz Avstralije nazaj, odkar imamo bilateralno pogodbo med Avstralijo in Slovenijo glede izmenjave starostnih pokojnin. Jaz bi rad videl, da bi gospa Ludmila Novak veliko bolj agresivno angažirala našo parlamentarno skupnost v Evropi, da bi bilo še več tih pogodb in da bi dejansko imeli enotno pogodbo za celo Evropo. Ampak to je že divje sanje. Vprašanje seveda so raznolika. Politika slovenska pravi, da je po svetu kakšne pol milijona slovenskih duš. Zaradi je vsaka taka duša pomembna. Rad bi videl, če ne zdajšnja vlada, mogoče neka druga v prihodnosti, odpre generalni konzulat na Reki. Mi imamo 3 do 4 tisoč ljudi v Reškem bazenu. Približno toliko, ne, Barbara? Potem so tukaj Slovenci v Puli, v Poreču, Umagu, Bozetu in še bi lahko našteval. Reka se razvija ekonomsko, postaja močna, mi pa nimamo predstavništva. Da ne govorim o temu, da je približno 12 tisoč Slovencev med Porečem in Umagom lastnikov nepremičnin in mi nimamo konzulata tam. Da mi velikokrat moramo odgovarjati na vprašanja, ki niso naša tematika in usmerjati ta vprašanja na relevantna ministrstva. Rad bi videl, da bi Republika Slovenija ustanovila dijaško-študentski dom za Slovence sveta in zamejstva, tako kot je Korotan na Dunaju, že 100 let. Zakaj pa ne? Saj ima ministrstvo za obrambo, notranje zadeve, socialo in še kdo ogromno nepremičnin, ki bi se lahko adaptirale in uporabljale v ta namen, namesto da ostajajo zaprte. Vloga urada je pomembna, izrednega pomembna pa je pogoj, da je urad do Slovenca za mejstvo in drugod po svetu politično neutralen. Ne rdeč, ne bel, ne črn, ne roza, ne rumen. Ampak neutralen. To pomeni, glede repatriacije Venezuelcev, sem po Facebooku, svojem Facebooku privatno, dobil komentar od nekoga, ki je rekel, a zdajmo pa te vnuke belogardistov futral. 5. člen ustave pravi, da to je Slovenci, na njega moramo skrbeti. In tukaj ni razlike, kar se mene tiče. Mi smo za Slovence na uradu in Slovence izven meja naše domovine, okno matično domovino. Tako kot je Komisija za izseljence in zamejce v državnem zboru, moje okno v državni zbor in parlament. Na vsem skupaj želim vesele praznike, katere vključujem tudi 26. december, kot dan samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Včasih smo neverjetno neenotni. To je dan, za katerega je slovenski narod pričevojen se boril zdaj že 1500 let. Naj zaključim. Urad že 25 let skrbi na osnovi ustave in zakonodaje o uresničevanju javnega interesa v kulturi in drugih stvarih za Slovence po svetu in krepi njihove stike z domovino. In bo še naprej deloval v tej smeri ter razvijal dejavnosti, koristne za krepitev narodne zavesti Slovencev po svetu, zlasti njihovih potomcev. Zaželjeno bi bilo več sredstev, vendar ta, ki nam jih proračun daje v majhni slovenski ekonomiji, uporabljeno čim bolj smotrno in istočasno učinkovito. Po skorajšnjem zaključku pa nazdravimo bližajočim se praznikom in uradovih naslednjih 25 let in več. Oprostite, da sem bil malo piker, oster ponekod, vendar, čeprav sem minister v tej vladi, imam nekaj sive materije med ušesi, imam oči in imam 75 let. In življenjske izkušnje so me naučile samo eno. Festina lente, hiti počasi in uporabljaj zdravljico. Ne vrak, le sosed, ne bo mejak. Hvala.
Tako je na sredini prireditvi ob 25-letnici delovanja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu dejal aktualni minister Peter Jožef Česnik.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
In današnjo oddajo posvečamo 25-letnici delovanja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kot smo slišali, se je v tem času zvrstilo 16 predstojnikov, ministrov, državnih sekretarjev, direktorjev in tako naprej. Nekaj od teh se je udeležilo tudi sredine prireditve ob 400-letnem delovanju urada in nekaj smo jih ujeli tudi pred naš mikrofon. No, Peter Jožef Česnik je minister od septembra lanskega leta. Pred njim je bil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, in sicer od februarja 2014 do septembra 2018. Na kaj je najbolj ponosen Gorazd Žmavc?
Ma poglejte, jaz sem ponosen na ves čas, to je 5 let, ko sem vodil ta mandat. Moram reči, da sem ponosen na 25 let tega delovanja, ne? Dejansko na kontinuiteto in na to, da dejansko urad bil in ostaja institucija, ki dejansko predstavlja in pomeni to bistveno povezavo med Slovenci zunaj meja, se pravi in zamejcev in Slovencev po svetu. In moram reči, da sem zelo vesel in pa ponosen na to prehojeno pot, da sem lahko imel privilegij, da sem lahko delal za Slovenijo in v imenu Slovenije, povezoval Slovence in jim dajal možnost in upanje na to sodelovanje in povezovanje. In jaz mislim, da če bomo nadaljevali po tej poti, je Slovenija mnogo večja, kot je bila.
Tako nekdanji minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. Od marca 2013 do februarja 2014 je bila ministrica Tina Komel, od februarja 2012 do marca 2013 pa je bila ministrica Ljudmila Novak. Česa se najbolj spominja?
Najbolj se spominjam tega, da sem z velikim veseljem šla med Slovence v zamejstvo, tudi po svetu, in da so me tam zelo lepo sprejeli. Kar sem jih vedno iz srca nagovorila, ker sem velika pripadnica slovenstva, slovenske kulture, slovenske pesmi, sem jih znala pohvaliti in da so to vedno s hvaležnostjo sprejeli. Tako da moji spomini na čas, ko sem vodila urad za Slovence, so zelo lepi. Žal se je mandat hitro končal, potem sem nekoliko to delo nadaljevala tudi v državnem zboru kot predsednica komisije za Slovence za mesto in po svetu, sedaj bom pa tudi v Evropskem parlamentu kot v medskupini za manjšine.
Kako danes gledate na to področje in tudi na to, kar je bilo izpostavljeno, da se je treba usmeriti v povezovanje mladih?
Ja, gotovo starejše generacije so se zaradi drugih problemov ali pa interesov povezovale, združevale, si pomagale, medtem ko mlajše generacije so drugačne, svet je drugačen. Vsi smo Slovenci in si seveda želim, da bi tudi mlajše generacije čutile pripadno slovenstvu in se tudi povezovale, čeprav na drugačen način. No, ker živim sedaj pač precej časa tudi v Bruslu, se tam srečujem z mladimi Slovenci, z mladimi družinami. Ravno v nedeljo sem bila pri slovenski maši, ki se je udeležilo veliko družin z majhnimi otroki, so imele tudi program, so sodelovali, smo peli. Skratka, to pa nastaja neka drugačna skupnost Slovencev, ki delajo v različnih evropskih inštitucijah, so povezani z domovino in se tudi radi srečujejo pri mašah. Zato so prav slovenski duhovni, slovenske župnije v tujini izredno pomembne, kajti tam se Slovenci srečujejo pri mašah, po mašah, razna praznovanja imajo skupaj in na ta način skupnost se ohranja.
Tako nekdanja ministrica Ljudmila Novak, kot rečeno, je prvi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu novembra 2008 postal akademik profesor dr. Boštjan Žekš. Minister je bil do februarja leta 2012. Česa se najbolj spominja?
Spominjam se, da je bila to ena od najlepših služb, ki sem jih imel. Ne? Ker to je služba, ki kot je gospod Merlak povedal v svojem nagovoru, služba, ki izhaja iz srca. Ne? Te Slovenci po svetu in za mestu v resnici ne potrebujejo denarja, vse ne gre za denar. Ne? Potrebujejo neko prijazno besedo, sodelovanje, organizacijsko pomoč in to je čist nekaj drugega kot ostali državni organi, kjer gre pa za denar, za ukazovanje, za oblast. Tukaj ne gre za nobena oblast in jaz sem se sijajno počutil, denarja itak nismo toliko imeli, da bi se kaj krevo lahko kdo. Ne? Jaz sem se počutil tako kot en župnik, ne? Ki hodi med ljudmi in se z njimi pogovarja in če bi se nekega župnika vprašali, na kaj je najbolj ponosen v svojem obdobju, ni na nekaj posebnega, na vse skupaj. Ne?
Tako nekdanji minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš. Zorko Pelikan je bil državni sekretar in s tem vodja urada za Slovence v zamejstvu in po svetu dvakrat, od decembra 2005 do novembra 2008 in od junija 2000 do decembra 2000. Za naš radio je povedal, česa se najbolj spominja.
Res je naneslo, da sem bil dvakrat predstojnik urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Mislim, da obakrat je bilo zelo zanimivo. Prvič, ko sem bil prvič vodja urada, smo pripravili besedilo prvega javnega razpisa za razdeljevanje sredstev, ki jih Slovenija namenja Slovencem za mestom po svetu. In pa, ko sem bil drugič na čelu urada, je bilo pa bil en velik dosežek, da smo v parlamentu sprejeli zakon o odnosih Republike Slovenije do Slovencev v zamejstvu in po svetu. Mislim, da to sta dva lepa dosežka za nas vse. Moja usoda je takšna, moja življenjska usoda je takšna, da sem bil vedno nekako v stiku od svojega otroštva z izseljenci in pa z zamejci. In tako da mi je bilo to delo na uradu za Slovencev v zamejstvu in po svetu zelo prijeten, pozitiven izziv in mislim, da sem s svojim prispevkom, da sem koristil tem odnosom Slovenije s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
Ko danes gledate na to področje, kako dobro je urejeno?
To področje je seveda zelo dobro urejeno. Tukaj se stalno prihaja do teh izboljšav, ki so nujno potrebne, glede na to, da se družba spreminja, da so potrebe drugačne, da so izzivi pred nami drugačni. Pomembno je, da se temu prilagajamo in iščemo optimalne rešitve.
To je bil Zorko Pelikan. Franc Pukšič je bil državni sekretar in vodja urada za Slovence v zamejstvu in po svetu od decembra 2004 do novembra 2005. Česa se najbolj spominja?
Ja, prav tistega prisrčnega sodelovanja z našimi rojaki v zamejstvu in po svetu. Seveda, urad sem vodil leto dni, dva mandata sem vodil tudi komisijo za Slovence v zamejstvu in po svetu v državnem zboru. In jasno, če kaj najbolj, je to, ko sem vodil urad kot samostojni urad in seveda potem, ko sem se vrnil v državni zbor, da smo sproducirali zakon za Slovence v zamejstvu in po svetu, ker imajo danes ministra. To seveda veliko pomeni za naše rojake. Žal, v vseh tem času pa seveda oblasti niso bile sposobne zagotoviti dva poslanca, tako enega iz zamejstva in enega po svetu. Očitno čakajo, da bom ponovno postal minister, pa bomo to uredili.
Kako danes gledate na to področje? Na skrb države za zamejce in izseljence?
Če mene vprašate, definitivno institucionalno dovolj dobro, razen to, kar sem rekel, da bi bilo potrebno spremeniti volilno zakonodajo. Drugo pa moram reči, da po pesimističnem govoru, ki ga je imel danes minister, me malo skrbi, ampak mislim, da ni predstavo realne slike, predstavo jo je iz Avstralije, to je že bilo takrat, vendar naloga ministra je, da poskrbi, da ni tako, naloga drugih pa če je, da opozarjajo na problematiko. Jaz upam, da se bodo stvari odvijale v pozitivnem smislu.
Tako Franc Pukšič. No, pred njim so se na mestu predstojnika urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, bodi si kot vršilec dolžnosti ali kot direktorica ali kot državni sekretar ali sekretarka zvrstili Jadranka Šturm Kocjan, od decembra 2003 do decembra 2004, Metoda Mikuš od septembra do decembra 2003, Črtomir Špacapan od januarja do septembra 2003, dr. Istok Simoniti od marca 2002 do januarja 2003, Magdalena Tovornik od decembra 2000 do marca 2002, že omenjeni Zorko Pelikan, Mihaela Logar od junija 1997 do junija 2000, Uroš Mahkovec od marca do junija 1997, profesor dr. Peter Vencel od januarja 1993 do marca 1997, profesor dr. Janko Prunk je bil minister od maja 1992 do decembra 1993, dr. Janez Dular pa minister od maja 1990 do maja 1992. Za naš radio je povedal.
To je v času osamosvajanja bilo. Takrat je Demosova vlada bila in v njej minister za Slovence po svetu. Brez urada. Imel sem samo tajnico in fikus, kot se temu reče. Treba je bilo vse narediti osebno, kar se je dalo, takrat v tistih burnih pa lepih časih.
Torej, vi ste bili nek uvod v delovanje urada v to organizirano obliko?
Ja, v bistvu se je s tem neka tradicija začela, vendar kot rečeno, kot posameznika, šele potem čez 2-3 leta je nastal urad.
Kako gledate na delovanje, kako ste zadovoljni skrbjo, ki jo država namenja za rojake v zamejstvu in po svetu?
Ja, to, kar je bilo danes predstavljeno, je bilo po eni strani simpatično, glede dela urada, glede razmer med Slovenci po svetu, je pa seveda zadeva tudi kritična, ker tam starejša generacija odmera, mladih pa očitno se ni posrečilo da dosti pridobiti, tako da bo tu v prihodnosti kriza oziroma na glavnih nalog urada, kako zagotoviti v prihodnosti.
Tako dr. Janez Dular, ki je bil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu še pred ustanovitvijo urada, ki smo mu posvetili današnjo oddajo, namreč minjeva 25 let od njegove ustanovitve in 25-letnico delovanja so obeležili tudi s prireditvijo to sredo v Ljubljani. Posnetke z nje smo slišali. Govorili so višji sekretar Rudi Merljak, državna sekretarka Olga Belec in pa minister Peter Jožef Česnik. In to je vse za danes. Drage poslušalke, dragi poslušalci, najlepša hvala za pozornost in lep teden vam želim Matjaž Merljak ter vabim k poslušanju znova prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.